Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Сёння для вас працуем Вольга Міцкевіч, і мы абмяркоўваем асноўныя падзеі 5 студзеня. Беларусь не падпісала праект мытнага кодэксу Еўразійскага эканамічнага саюзу. Ці гэта азначае чарговы віток канфлікту Мінска з Масквой? У Беларусі чакаецца да 32 градусаў ніжэй за нуль, як засцерагчыся ад прастуды і не замёрзнуць. А таксама з'явіліся новыя падрабязнасці на Новогоднего здарэння у Мінску, калі міліцыянер страляў у мужчыну. Гэта не толькі абмяркуем і цягам бліжэйшай гадзіны у праграме «Еўразум» разам з нашымі журналістамі, а таксама экспертамі. Не пераключайцеся.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
При мікрафоне для вас працую Вольга Міцкевіч, і ми розпочинаємо наші теми. 5 студзеня становіцца вядома, што ў Беларусь усё ж такі не падпісала праект мытнага кодэксу Еўразійскага эканамічнага саюзу. Такое рашэнне магчыма з'явіцца цягам ўжо даўняга канфлікту з Расіяй. Больш за тое, дагэтуль не падпісана дамоўленасць з Масквой наконт паставак нафты. Што праўда, летась мы яго падпісвалі, але нашы суседзі так і не выканалі яго ў поўным аб'ёме. Тым не менш, наколькі гэты дакументы важны для Беларусі, як паўплывае іх непадпісанне на нашу эканоміку, ды калі ўсё ж чакаць вырашэння канфлікту з Расіяй, паспрабуем адказаць на нашы пытанні старэйшы аналітык Альпары Вадзім Осуп. З ім паразмаўляў наш журналіст Павел Свярдлоў. Яму і перадаю слова.
Вадзім, прывітанне.
Здравствуйте.
Вадзім, мы з вамі збіраемся абмяркоўваць свежыя навіны на конт мытнага кодэксу. Перад Новым годам быццам бы была навіна пра тое, што Беларусь яго падпісала, але сёння высветлілася, што гэта мы падпісалі толькі намер падпісаць мытны кодэкс. Што гэта азначае? Гэта шок ці гэта, ў прынцыпе, у парадку рэчаў?
Первое, што надо адметіць, тут, наверное, вопрос не в таможенном кодексе, и вообще он не совсем лежит в экономической плоскости. Наверное, в иной ситуации это был бы шок и скандал, но, мне кажется, учитывая все накопившиеся проблемы между Белоруссией и Россией, которые лежат и в сфере оплаты поставок газа, в сфере объемов поставок нефти и с ценами за транзит российской нефти по нефтепроводам, то есть на фоне всего этого комплекса проблем уже дополнительная проблема в двусторонних отношениях, а мне кажется, хотя ЕАЭС это многосторонняя организация, но в данном случае речь идет именно об отношениях Беларуси и России. Так вот, в текущей ситуации это как бы не сильно уже и удивляет.
То бок, ситуация такая, что як гэта взять и адразу подписать мытный кодекс? Мы гандлюемся неяк з Россией зараз. Чарговы раунд, и теперь на кону вось гэты подпис под документом.
С одной стороны, тут есть и экономическая логика, потому что не все положения, безусловно, устраивают Беларусь. В частности, возникают проблемы у предприятий, зарегистрированных в свободных экономических зонах. Ну и можно вообще вспомнить, что вся история, начиная от таможенного союза, союзного государства, ЕАЭС. С одной стороны, где-то мы местами получали российский рынок. С другой стороны, можно, например, вспомнить импортные пошлины на автомобили.
Ага, то бок, з іншага боку мы губляли, так?
Да, 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 безусловно. То есть это мера, которая шла на пользу исключительно российским производителям автомобилей. Собственно говоря, все белорусские покупатели автомобилей от этого теряли. Можно вспомнить, что вообще во взаимной торговле, и что последнее время стало камнем преткновения, есть изъятие из списков свободной торговли, в частности, энергоносители туда не попадают вообще. Можно вспомнить совершенно отдельно, не касающиеся энергоносителей, торговые войны, которые связаны с молочкой, с мясом, которые подпадают регулярно под нетарифные ограничения. Там серьезные спорные вопросы после введения российских контрсанкций, когда в России там любят называть Беларусь родиной там креветок и так далее, хотя там после переработки продукции на белорусской территории вполне законно эта продукция может попадать на российский рынок. То есть в торговых отношениях постоянно копятся вопросы, и ну, одним вопросом больше, одним меньше, мне кажется, качественно это на ситуацию влияет мало, но может быть, поможет в данном случае Беларуси в переговорной позиции вот по вот этому большому комплексу накопившихся вопросов.
По інших питаннях. Інших питанняў сапраўды шмат, акрамя згаданых вамі ўжо праблемаў з экспартам у Расію нашых харчовых прадуктаў. Гэта не падпісаныя дагэтуль аб'ёмы паставак у Беларусь расійскай нафты і неўзгоднены кошт на газ. Наколькі гэта дрэнна для нас, тое, што гэтыя дакументы на 2017 год дагэтуль не падпісаныя, бо ўжо студзень 2017 года ідзе 5 дзён.
Ну, как мне кажется, в данном случае на обострение, если говорить шахматной терминологией, пошла наша белорусская сторона, начав с начала 2016 года платить за газ по ценам ниже, чем это было предусмотрено двусторонними соглашениями с «Газпромом». Хотя, безусловно, своя логика у руководства Беларуси была. Дело в том, что есть существенное разногласие между, с одной стороны, межправительственными соглашениями, где сказано о выходе на равнодоходные цены при поставках газа, и при конкретном контракте с «Газпромом», где никакими равнодоходными ценами и не пахнет.
Вадим, ну, я тут вас перебью крыху. Патлумачу, роўнадаходныя кошты, гэта каб для прадпрыемстваў у Беларусі, напрыклад, у Магілёўскай вобласці газ каштаваў роўна столькі, колькі ён каштуе для прадпрыемстваў у Смаленскай вобласці, якая з Беларусю мяжуе. Зараз ёсць розніца, і прычым, здаецца, разы ў два. І, адпаведна, мы не можам рабіць канкурэнтназдольную прадукцыю, так? То бок беларуская прадукцыя каштуе больш.
Безусловна, безусловна, да. Тем более у нас очень много предприятий, для которых важно потребление электроэнергии, а как бы на данный момент основная часть белорусской электроэнергии – это, по сути, газогенерация, да, от сожженного газа. И себестоимость получается совершенно другая. Ну, вообще говоря, тут можно долго спорить, кто прав, кто виноват, потому что Беларусь настаивает на вот этих равнодоходных ценах, Россия напоминает, что это спор хозяйствующих субъектов, и есть контракт с «Газпромом», и в этом контракте зафиксирована цена. В общем-то, это просто очередной пример, как когда, из которого становится видно, что все вот эти интеграционные инициативы – это прежде всего не экономические, а геополитические инициативы, когда вроде бы быстренько о чем-то договорились, что-то там в торжественной обстановке подписали, а потом выявляется как бы куча противоречий, которые приходится, приходится разгребать. Ну, это этом... вот начали с того, что Беларусь как бы пошла на обострение, в ответ Россия выдвинула свой козырь, существенно снизила поставки сырой нефти, это достаточно больно бьет по нашей экономике в целом, по экспорту наших продуктов нефтепереработки, по поступлению налогов, по поступлению валютной выручки в страну, то есть ответная мера была достаточно болезненна для нас.
Дякую вам, Вадим, за размову. Нагадаю, у студии Еврорадио был Вадим Іосуп, старший аналитик Альпары, экономист, обознанный в питаниях взаимоотношений Беларуси и России, экономичных взаимоотношений.
Всего доброго.
И так само у студии Еврорадио был Павел Свердлов. Оставайтесь с нами.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Гэта программа «Евразум», з вами Вольга Міцкевіч. У бліжэйшы выхадныя синоптыкі абяцаюць на тэрыторыі Беларусі ажно да 32 градусаў марозу. І гэта акурат у перыяд, калі звычайна пачынаюцца эпідэміі грыпу ды розныя прастудныя захворванні. А наша законадаўства не прадугледжвае ніякіх тэмпературных норм на тое, каб не хадзіць на працу ў марозныя такія моцныя маразы. Таму перасядзець гэтыя дні дома не атрымаецца. З гэтай нагоды мы вырашылі даведацца, як варта апранацца пры тэмпературы мінус 20 і ніжэй. Ці дапамогуць прышчэпкі ўратавацца ад вірусаў і што варта рабіць, каб не захварэць. У нас у гасцях доктар Андрэй Вітушка, а я перадаю слова зноў нашаму журналісту Павлу Свердлову. Прывітанне, Павел.
Яшчэ раз прывітанне. Я Павел Свердлов, і сапраўды насупраць мяне сядзіць Андрэй Вітушка, кандыдат медычных навук і дзіцячы лекар. Прывітанне, Андрэй.
Добры вечар.
Ну, Вольга, я ў прынцыпе сам магу адказаць табе на пытанне, як апранацца ў мінус 32. Вельмі цёпла трэба апранацца, вось, калі ўжо няма ніякай магчымасці не выйсці з дому. Вось, але пачнем мы з іншага пытання, якое робіцца актуальным крыху пазней, калі чалавек ужо апрануўся не так цёпла, як трэба было б. Як гэта, напрыклад, было шмат з кім з беларусаў сёння, калі прыйшоў у поўны моц цыклон Аксель, калі тэмпература знізілася адразу градусаў на 10, прынамсі, мне так падалося, калі пачаўся моцны вецер і выпаў моцны снег. Ці можна, Андрэй, першае пытанне да вас, што-небудзь такое цудоўнае выпіць, каб павяртанне дадому не захварэць пасля таго, як вось чалавек апрынуўся паўчорашняму і выйшаў на вуліцу ў сэрца Акселя акурат.
Ну, тут такая справа, як толькі ён дабраўся дабрацца да некага закрытага памяшкання, то трэба выпіць чаго-небудзь цёплага. Гарбаты там, кава, напрыклад. Вось, трэба сагрэцца. Нельга адразу бегчы назад на вуліцу па нейкіх працоўных справах. Гэта раз. Ну, а потым па вяртанні дадому можна выпіць розных напояў, каму што падабаецца, вось, але, на жаль, іх эфект ляжыць больш у галіне псіхалогіі, чым медыцыны.
То бок тэрапеўтычны эфект не пацверджаны.
Тэрапеўтычны эфект рэалізуецца праз іх псіхалагічнае ўздзеянне, сказаў бы так.
Галоўнае гэта цёплае, так?
Трэба... Так, трэба выпіць чаго-небудзь цёплага, трэба сагрэцца.
А, ну, травяныя там усякія настойкі, не ведаеш, шыпшына, ліпа, вось усё гэта.
Гэта ўсё цудоўна, так, безумоўна, гэта цудоўныя сродкі. Наконт алкаголю я б не рэкамендаваў бы алкаголь, таму што алкаголь якраз тая цеплыня, то адчуванне цепла, якое стварае алкаголь, яно несапраўднае, ён не прыносіць энергію і цеплыню ў арганізм. Гэта просто такое адчуванне, гэта падман арганізму.
Вось гэта была напраўду каштоўная такая заўвага, таму што я думаю, што палова беларусаў успрымае алкаголь як прафілактычны сродак ад прастуды, ад грыпу, і ад усяго астатняга, што можна падхапіць на вуліцы.
Не, ну, безумоўна, ёсць даследаванні, якія показывают там антиоксидантный эффект червоного вина в маленьких дозах, там, в невеличких дозах коньяку, что дня, вось. Але это однозначно не сродок для сугреву.
Угу.
Сугреву алкоголь не сен, хоча на дворот.
То бок адчуваеш, што пачынаеш захворваць, не пі алкаголь.
Не, калі ты знаходзішся на вуліцы і дзеля таго, каб сагрэцца, ты там хтосьці вырашыць там пацягнуць там грам 50, вось гэта неправільнае рашэнне, таму што гэта чалавека пазбаўляе ад кантроля, ён перастае кантраляваць сябе і перастае разумець, што вот надышоў такі час, калі трэба хавацца ў памяшканні.
Яму быццам бы робіцца цяплей, ён так, робіцца смялейшым,
так, смялейшы,
распранаецца, расшпільвае гузікі, і тут яго цёпленькім бярэ прастуду.
Так, так, так.
А яшчэ адно пытанне. Вось мінус 32, сказала Вольга, папярэдзіла нас пра тое, што будзе на выходных. Мінус 32 для грыпу. Гэта добра ці дрэнна? Бо я чуў, што мікробы, яны пры такой тэмпературы гінуць самі.
Ну, справа такая, для мікробаў гэта адно, для нас гэта справа іншая, таму што людзі ў Беларусі, для іх гэта мінус 32, гэта не дзіва. І нашы продкі жылі пры такой тэмпературы, і выжылі, і нас нарадзілі, і дзякуй Богу, жывем і мы. Так што гэтага не трэба баяцца, трэба проста адпаведна рыхтавацца да гэтага ўсяго. Ну, ў плане падрыхтоўкі, в плане таго, як апранацца, вельмі важна цёпла апранаць ногі і рукі. Там былі цёплы абутак і цёплыя рукавіцы. А наконт якраз вірусных інфекцый, респіраторных вірусных інфекцый і ў тым ліку грыпа, высокая тэмпература для іх хутчэй мінус, таму што, па-першае, менш людзей выходзіць на вуліцы, вось, менш людзей кантактуюць
паміж
паміж сабой, і марознае надвор'е, частата перадачы респіраторных вірусных інфекцый зніжаецца, гэта сапраўды.
Ну, але нельга зрабіць такую выснову, што зараз прыйшоў час выйсці на вуліцу, і, ну, я не ведаю, добра прадыхацца гэтым марозным надвор'ем, каб усе мікробы ўзялі і памерлі самі сабой ад нізкай тэмпературы.
Не атрымаецца так, таму што розныя мікробы паміраюць пры рознай нізкай тэмпературы. Вось некаторыя паміраюць пры такіх, пры якіх памірае таксама чалавек.
Не задача.
Але на вуліцу хадзіць трэба. Гэта мінус 32, гэта не пастава хавацца ў памяшканні, асабліва дзеткам. Ну, можа быць, мінус 32 там...
Ужо і крыху
падстава. Да, ўжо крыху і падстава, менавіта для дзяцей. Вось, але, в прынцыпе, мінусавыя тэмпературы, гэта не пастава, каб сядзець дома.
Угу. А вось вельмі актуальнае пытанне, на маю думку, як адрозніць грып ад прастуды? Ці ёсць які-небудзь, ну, дакладны алгарытм? Бо я так разумею, што вельмі прынцыпова гэта адрозніць, прычым чым раней, тым лепш, таму што абсалютна розныя сродкі для лячэння трэба выкарыстаць.
Тут, разумеется, есть невеличкая терминологичная блытанина. Простуда, калі глядзець там у слоўнікі, гэта хвароба, якая развіваецца ад ахалоджвання скуры. Гэта адна пазіцыя, і такім чынам прастуда гэта тое, што ідзе знутры самога чалавека. Чалавек там прамерз, прамарозіў ногі, вось, і у некаторых людзей, у якіх, напрыклад, ёсць хранічныя ачагі інфекцыі, напрыклад, там у горле, на міндалінах, ёсць такая хвароба, называецца хранічны тэнзіліт. Вось, вось гэта ахалоджванне з'яўляецца правакацыяй, вось гэта хранічнага тэнзіліту. У чалавека пачынае балець горла. У некаторых людзей ёсць іншыя там хранічныя інфекцыі, там, ну, напрыклад, хранічны сінусіт, гайморыт хранічны. Вось, ён там прамерз, і гэта абвастраецца, і пачынаецца у яго там насморк пачынаецца. Вось, гэта адна пазіцыя. А больш часта назіраюцца респіраторныя вірусныя інфекцыі, вось, якія могуць напаткаць чалавека абсалютна цёпла апранутага, які ніколі не прамерзаў, які не меў такіх праблем, таму што яны перадаюцца ад чалавека да чалавека. Яны перадаюцца, яны выклікаюцца вірусамі, гэтыя вірусы перадаюцца там паветрана-кропельным шляхам, людзі чыхаюць, і гэтыя кроплі трапляюць там на іншых людзей. У гэтых кроплях утрымліваецца вірус, і чалавек яго заносіць сабе ў арганізм. Вось, ну, як бы адзін з відаў респіраторных вірусаў з'яўляецца вірус грыпа. Які вось такі вельмі актуальны і яскрава так працякае з высокай тэмпературы, там і дае всякія ускладненні.
А ці можна сказаць, што, напрыклад, калі тэмпература сягае за 38, то гэта хутчэй за ўсё грып, а калі тэмпература трымаецца на ўзроўні там 37
і 3, і 4. Гэта, хутчэй за ўсё, ўсё ж такі не грып, а ну, нейкая прастуда.
Ведаеце, для таго, каб адрозніць розныя там праявы, розныя сімптомы і розныя віды тэмпературы адна ад адной, ёсць лекары. Вось, яны дзеля гэтага вучацца там і лечаць хворых людзей.
Думаю, слухачам Еўрарады трэба запомніць гэтую максіму і кіравацца ёй надалей у жыцці. Ўсё ж такі наш эфір гэта ну, карысная, але не абсалютная такая мера для таго, каб не схапіць прастуду ці грып.
Так, ну, дзякую Богу, інтэрнэт зараз вельмі даступны, вось, і адукацыя, і новая інфармацыя вельмі даступна, і вельмі добра, што людзі адукоўваюцца, чытаюць пра сваё здароўе, вось, але прафесіянал ад непрафесіянала адрозніваецца тым, што ён, па-першае, мае нейкую сістэмную адукацыю, а па-другое, ён пастаянна бачыць гэтых хворых людзей, вось, і ён можа там адрозніць, што гэта грып, не грып.
Угу. А што робяць дактары, каб не захварэць? Вось такое асабістае пытанне для вас. Сапраўды прафесіянал сутыкаецца ў дзень, можа, з дзясяткамі хворых, mm-hmm. вось, і нейкім чынам не захворвае.
А дактары робяць прышчэпкі. Mm-hmm. Вось, дактары робяць прышчэпкі ад грыпа. У лячэбных установах Беларусі гэта такая масавая сапраўды кампанія, яна бясплатна праводзіцца. Вось, і многія мае калегі не грэбуюць гэтай магчымасцю. Вось, што дапамагае ім засцерагчыся і ад грыпа, і ад іншых респіраторных вірусных інфекцый.
Скажыце, Андрэй, а калі чалавек не зрабіў прышчэпку і толькі зараз задумаўся пра гэта, яму зараз варта ісці, бо прышчэпка, я так разумею, зноў жа крыху саслабляе арганізм?
Справа такая, што для выпрацоўкі імунітэта пасля прышчэпкі патрабуецца нейкі час. А зараз ужо пачаўся такі час, калі
імунітэт гэта... ўжо патрэбны.
Не, не тое справа, не ў гэтым справа. Справа ў тым, што гэтых респіраторных вірусных інфекцый становіцца ўсё болей і болей. І вось ён можа зрабіць прышчэпку, і праз пару дзён, не атрымаўшы імунітэт ад прышчэпкі, злавіць тую ж самую респіраторную вірусную інфекцыю, той же самы грып, вось, ну і атрымаецца, што як бы сэнсу прышчэпкі няма.
Угу. А прышчэпка толькі, відаць, ускладніць становішча? Ці не, не ведаю.
Ну, безумоўна, тут нельга сказаць, што яна зусім пройдзе незаўважна для імунітэта, таму што гэта дадатковая нагрузка на імунітэт. Тут няма чаго казаць. Імунітэт мы нагружаем для таго, каб ён навучыўся пры сустрэчы спраўляцца з грыпам. Вось. Але калі ён яшчэ не данавучаны сустрэніцца з грыпам, то ну, ясна, што гэта ускладніць трошкі сітуацыю.
Спадзяюся, што слухачам Еўрарадыё наша размова пройдзе на карысць, але, калі ласка, не забывайце пра першых сімптомах, калі адчуеце сябе дрэнна, прастужанымі, нездаровымі, ўсё ж такі звяртацца да лекараў і як мага менш займацца самалячэннем. У студыі Еўрарадыё быў Андрэй Вітушка, дзіцячы лекар, кандыдат медычных навук. Да пабачэння, Андрэй.
Усяго добрага.
І Павел Свердлоў, заставайцеся на Еўрарадыё. Вас яшчэ чакае шмат цікавага.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Мы працягваем праграму «Еўразум» у навагоднюю ноч, бліжэй да раніцы. Нагадаю, у адной з мінскіх кватэр адбылася страляніна. Міліцыянт, які прыехаў па выкліку на шумнае праслухоўванне музыкі, нібыта атрымаў супраціў ад гаспадара кватэры і быў вымушаны прымяніць зброю. У выніку 28-гадовы мужчына з двумя агнястрэльнымі раненнямі некалькі дзён знаходзіцца ў рэанімацыі. І толькі 5 студзеня нарэшце з'яўляецца больш-менш поўная інфармацыя пра ход следства. Падрабязнасці ўжо зараз адалеся Пілецкага.
У навагоднюю ноч у Мінску адбыўся інцыдэнт са стралянінай. У выніку канфлікту міліцыянт цяжка параіў жыхара сталіцы. Паведамляецца, што міліцыянт у выніку сутычкі атрымаў траўму галавы і таксама знаходзіцца на лячэнні. Мінчанін, у якога стрэліў міліцыянер, мае 28 гадоў, яго завуць Андрэй. Вядома, што ён працуе на кераміне. Сябра Андрэя, які ў тую навагоднюю ноч знаходзіўся ў адной кватэры з кампаніяй, расказвае, як усё адбывалася.
Ну, сілі, как бы, на час Новага года, занимаюся, где-то выпівалі, закусывалі. В районе где-то, может, 3:30, я там точное время не знаю, сходили на елку. Ну, где-то порядка часа, может, через полтора вернулись обратно. Ну и дальше сели за стол. Конкретно я вышел на балкон покурить. Ну, кто-то там Андрею позвонил в домофон, и я вышел на балкон покурить. Получается, что те, кто были около двери, они услышали 2 хлопка, как они говорят. И выбежали, 2 девушки, ну, туда, к дверям тамбура. И увидели, что Андрей уже как бы лежит, весь в крови.
У выніку конфликта у шпиталь трапил милициянт и той, кто небыто на его напал. Про стан супрацовника правоохранных органов вядома не шмат. Зараз проводится внутренняя милицейская проверка. Стан мінчаніна Андрея застаецца стабільна цяжкім. Ён ляжыць у рэанімацыі, падрабязнасцяў справы не ведае нават яго жонка Анастасія. У размове з Еўрарадыё яна просіць пакуль не турбаваць родных, таму што яны яшчэ не адышлі ад шоку.
Ну, стабільна цяжкое. Он сознанне. Нет, я вам сейчас скажу, что мне следователи не говорили. Нет, они мне говорили, я просто не юрист, я не разбираюсь. То, что он под охраной, у него дежурит милиция, это точно. А как бы в каком он статусе находится?
Только про 5 дней после здарения, у первой половины дня 5 студеня, официальный представник следствия комитета Сергей Кабакович поведомил, что пораненного милицианта мінчаніна Андрея, згодно с санкцией прокурора, взяли под варту. Стан подозреванного у нападе на супрацовника правоохранных органов стабильно тяжкий, и он по-ранейшему находится в реанимации. У следствием комитета так само кажут, что повод для попередних звесток у крови Андрея после ранения было выявлено около 2 промилле алкоголю. Больш докладные выники станут вядомыя после завершения экспертизы. Згодна с медицинскими нормами, узровень алкоголя у крови ровный 2 промилле лечится опьянением средней ступени тяжкости. Для мужчины вагой около 80 кг он отповедает прикладно 450 граммам алкоголю с 40% утриманием спирта. Сябры пораненого милицианта мінчаніна рассказывают, что агулам их компания с 8 человек у тую ночь выпила около 5-6 бутылек горелки. Олесь Пелецкий, служба информации, Еврорадио.
Як бы то ні было, але праз гэты таємніцы вельмі складана верыць абодвум бакам. З аднаго боку, прадстаўнік закона, які страляе ў чалавека, які мае вышэйшую адукацыю, не выглядае на злачынца. А я тут, канешне, не эксперт, але 450 грамаў гарэлкі, калі ўлічваць колькасць закускі на навагодніх сталах, дык тое, што пілі яны з 10 вечара, здавалася б, ужо не так і шмат. Напэўна, паглядзім пазней на вынікі следства.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусі ўсё ж такі можа прайсці канцэрт дзецюкоў гарадзенскага гурта, які раней трапляў пад забарону. Пра гэты і іншы навіны шоу-бізу проста зараз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Іггі Поп і Тёрстэн Мур зняліся ў дакументальным фільме «Я нішто, акрамя імя», у якім яны размаўляюць на розныя тэмы ў доме Іггі ў Майамі. У фільме «Жывыя легенды» закранулі такія пытанні, як раннія нойзавыя гучанне і псіхадэлічныя эксперыменты «The Stooges» і іх уплыў на творчасць «Sonic Youth». У дадатак да ўсяго Іггі настальгуе па адной даме з Сан-Францыска, якая натхніла яго на напісанне песні «Гардэнія». А потым у жартаўлівай форме распавядае гісторыю пра тое, як падчас свайго сексуальнага зацішша ў 90-х ён напісаў эсэ пра 12 былых партнёрак, якія беспаспяхова спрабаваў апублікаваць. Таксама Поп і Мур граюць імправізаваны джэм на класічны рыф «Джонні Бі Гуд» Чака Берры. Організатори фестивалю Coachella обвестили хедлайнеров 2017 года. Ими стануть Бейонсе, Кендрик Ламар и Radiohead. По традиции, фест будет проходить 2 уикенды – с 14 по 16 красовика и с 21 по 23 красовика у Empire Polo Club у Индо, штат Калифорния. Сярод іншых удзельнікаў Трэвіс Скот, Фьюча, Гуч Мейн, Лорд, Бон Іве, Нью Оде, Мартін Гарикс, Фада Джон Місті, а таксама амерыканскі кампазітар Ханс Цымер. Дарэчы, аўтар музыкі да фільмаў «Кароль Леў», «Піраты Карыбскага мора», «Гладыятар», «Перл Харбор» і шматлікіх іншых выступіць на Coachella 2017 у рамках свайго тура «Ханс Цымер Лайв» разам з жывым аркестрам.
Концерт гурта «Дітюки» дозволили у Вітебску. Гастрольное посвідчення на виступ Городенцева отримав місцевий організатор Владимир Булаўский. Про гэта ён паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбук. Навіну ён пракаментаваў і для Еўрарадыё.
Я сам зараз даваць каменты на ком гэтага, каб не было не спухнуць. Плюс да таго у іх концерт 26 лютага, каб таксама мазу не перабіць. Ну, это будзе ўвесну. Роль пап, будзе сольны концерт вялікі.
Нагадаем, апошні год гурту «Дітюки» адмаўлялі ў гастрольных пасведчаннях. Асноўнай прычынай забароны на выступ чыноўнікі называлі экстрэмізм. На ўсе просьбы патлумачыць, хто з дзейнасці гурта падпадае пад такое азначэнне і ці разглядала іх творчасць адпаведная дзяржаўная камісія па прадухіленні экстрэмізму, ніводнага ўцямнага адказу ад афіцыйных асобаў не было. Ці не здарыцца прарыву каналізацыі ў Торвальд-Арт-Паве ў дзень канцэрта «Дітюки» пакажа час. Апошні выступ на сёння ў Беларусі гарадзенская гурта быў на фестывалі «Даём рады» ў лютым 2016 года. А пакуль музыкі запрашаюць на свой вялікі сольнік у Беластоку 25 лютага. Падрабязнасці на сайце арганізатараў mustur.by. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
І гэта была праграма «Еўразум». Сёння разам з журналістамі «Еўрарадыё» я, Вольга Міцкевіч, падводзіла вынікі 5 студзеня. Пачуемся.